Повсякчасне послання. Розгляньте просту хронологію свого життя. У ній позначені лише три моменти часу – ваше народження, смерть і день вашого спасіння. Незалежно від того віку, коли ви увірували в Христа, хрест ділить усе ваше життя на два періоди – як невіруючого та як віруючого. Якщо зважити на цю хронологію, то яке єдине слово описує біблійне послання, що його ви найбільше потребували почути як невіруючі? Я припускаю, що це Євангеліє, бо саме Євангеліє має силу Божу на спасіння, Римлян 1:16. Нам потрібно почути, що Ісус помер заради грішників, і що тоді, коли ми прийдемо до Нього у вірі, то одержимо прощення гріхів і дар вічного життя. Це послання може мати чимало різних обгорток, але воно завжди мусить бути благою вістю, Євангелієм. Саме його ми чуємо, коли ще не маємо віри і на нього відгукуємося. Яке єдине слово описує біблійне послання, що його ви найбільше потребуєте почути як віруючі? Я отримую чимало різних відповідей на це запитання, але більшість з них можна звести до єдиного слова «учнівство». Кінець кінцем Ісус же сказав, тож ідіть і навчіть усі народи. Матвія 28:19. Як віруючі, ми постійно стикаємося з вимогами та обов'язками учнівства. Ці вимоги й обов'язки охоплюють такі речі, як духовні дисципліни, усамітнення з Богом, біблійні студії, молитва, поклоніння, відвідування церкви тощо. Послух Божій моральній волі, викладений у Біблії, або, як я називаю це, прагнення до святості, і служіння Царству Божому. Майже все, що ми потребуємо чинити як віруючі, напевне, можуть вмістити три слова – дисципліни, святість і служіння. Ця хронологія ілюструє те, як ми зазвичай сприймаємо християнське життя. Євангеліє призначене для невіруючих, а обов'язки учнівства – для віруючих. Я не ставлю під сумнів наш наголос на учнівстві. Як я зауважив раніше, Ісус сказав «навчіть усі народи». Якщо вже на те пішло, нам потрібно більше викликів і настанов щодо цього троїстого наголосу на дисципліні, святості та служінні. Але насправді є щось вагоміше, ніж учнівство, що, по суті, створює необхідну атмосферу, у якій можна практикувати учнівство. І те, що ми й далі мусимо чути, можна описати єдиним словом – Євангеліє. Нам потрібно неупинно чути Євангеліє кожен день свого християнського життя. Тільки повсякчасне нагадування про Євангеліє Божої благодаті через Христа може звільнити нас від мислення за категоріями гарного та поганого дня, згідно з яким наші щоденні стосунки з Богом – залежить від того, наскільки добре ми себе поводили. Лише радість, яку несе нам почути Євангеліє, і нагадування про те, що наші гріхи прощено в Христі, не дозволить вимогам учнівства перетворитися на обтяжливу рутину. Тільки наша вдячність і любов до Бога, які випливають із того, що Він більше не зараховує нам гріхів, Римлян 4:8, можуть стати тією належною спонукою, що дасть нам змогу прийняти виклики учнівства. Самоправедність і почуття вини. Однак ми мусимо не забувати, що Євангеліє призначене для грішників. Ісус сказав, «Я прийшов закликати до покаяння не праведних, а грішних». Луки 5:32. Євангеліє має для нас значення тільки тією мірою, якою ми усвідомлюємо і визнаємо, що досі грішні. І хоча ми – нові творіння во Христі, та все одно грішимо щодня думкою, словом і ділом, а, мабуть, найголовніше – мотивами своїх дій. Отже, щоб черпати користь з Євангелія щодня, ми мусимо визнати, що й далі лишаємося грішниками. Без постійного нагадування про добру новину Євангелія ми легко можемо впасти в одну з двох хиб. Суть першої полягає в тому, що ми зосереджуємося на своїх зовнішніх діях і досягненнях, поринаючи в пиху, як фарисеї. Ми можемо почати дивитися зверхньо на інших своїм духовним оком, вважаючи, що вони не такі дисципліновані, слухняні та віддані, як ми, і цілком непомітно для себе починаємо відчувати власну духовну вищість над ними. Друга помилка – цілковита протилежність першої. Це почуття вини. Ми познайомилися з дисциплінами, послухом і служінням християнського життя та відгукнулися у своєму серці на цей заклик. Ми, однак, не були такі ж успішні, якими здаються всі навколо. Або виявилося, що нам доводиться мати справу з такими гріхами серця, як гнів, образа, жадність та осудливість. Можливо, ми боремося з нечистими думками чи нетерпінням, або браком довіри Богові. Оскільки ми відклали Євангеліє на полицю, коли йдеться про власне життя, то змушені боротися з почуттям провини і невдач. Ми вважаємо, що Бог невдоволений нами, і безумовно не очікуємо, що Він благословлятиме наше життя. Врешті-решт, ми ж не заслуговуємо на Його ласку. Оскільки ми зосереджені на поведінці та зовнішніх справах, то забуваємо значення благодаті. Це Божа незаслужена ласка тим, хто заслуговує лише Його гніву. Віруючі фарисейського типу несвідомо переконані в тому, що заслужили Боже благословення завдяки своїй поведінці. Обтяжені провиною вірні цілком переконані в тому, що втратили Боже благословення через брак дисципліни або непослух. Одні й другі забули про значення благодаті, тому що відійшли від Євангелія і поклали в основу своїх взаємин з Богом особисті досягнення. Більшість із нас виявляє ту чи іншу поставу залежно від того, як склався наш день. Якщо він з нашого погляду видався гарним, то ми схильні до самоправедного фарисейства. У не надто гарний день ми дозволяємо собі скніти в почутті провини й невдач. Власне кажучи, це можуть бути не лише негарні дні, а цілі тижні та навіть місяці. Але незалежно від того, чи це тижні, чи дні, проблема залишається такою самою. Ми відійшли від Євангелія Божої благодаті і почали будувати взаємини з Богом, спираючись на власну поведінку та досягнення, а не покладаючись на Христа. Бог ніколи не волів наших стосунків із Ним напряму. Наші власні успіхи ніколи не будуть достатніми для того, щоб бути прийнятними Йому. Нам даровані особисті стосунки з Богом лише через кров і праведність Ісуса Христа. Тільки кров Ісуса звільняє нас від недоброго сумління та дає з упевненістю війти в присутність Божу. Євреїв 10, 19-21. Євангеліє, яке діє в наших серцях щодня, дає нам свободу бути брутально чесними із собою та з Богом. Наша впевненість у тому, що Він простив нам усі гріхи через кров Христа, означає, що нам більше не треба гратися в самозахист. Не потрібно виправдовувати чи відбілювати свої гріхи. Ми можемо сказати, що й справді збрехали, а не лише трохи перебільшили. Ми здатні визнати дух непрощення, а не далі звинувачувати батьків у своїх емоційних розладах. Ми можемо називати гріх саме тим, чим він є, незалежно від того, який він ганебний чи потворний, тому що знаємо, Ісус підняв цей гріх своїм тілом на хрест. Отримавши запевнення у повному прощенні через Христа, ми більше не маємо причин продовжувати ховатися від наших гріхів. Але, можете зауважити ви, чи варто й надалі проповідувати Євангеліє християнам, які грішать знову і знову, і, як видається, не здатні належно впорядкувати своє духовне життя? Чи не змусить їх це припинити свої спроби? Чи не скажуть вони, який сенс боротися з гріхом і браком дисципліни? Хіба мене все одно не прощено? Чи не потрібна нам також дрібка ментальності успіху, щоб ретельніше дбати про свою християнську посвяту? І, до речі, що робити з усіма тими байдужими християнами, які ніколи не борються з гріхом та браком відданості Христові? Чи цей наголос на Євангелії не утвердить їх іще більше в надуживанні Божою благодаттю та їхній поставі, що не має значення те, як я живу, бо ж Бог любить мене безумовно? Розгляньмо спершу останню групу людей. Це правда, що Божою благодаттю можна надуживати. Павло передбачив таку можливість – Римлян 6.1, Галатів 5.13 – а Юда зазначив, що це вже відбувалося в церкві першого століття, Юди 4. Але ми не можемо допускати того, щоб надуживання істиною, властиве деяким людям, знецінювало її в наших очах, особливо коли ця істина відіграє настільки важливу роль у нашому християнському житті. Що ж до першої групи, тих, хто зазнає невдач у боротьбі з власним гріхом, то найменше вони потребують того, щоб на їхні плечі поклали більшу вину. Мало що так сильно підриває прагнення та щирі зусилля до змін, як почуття провини. Навпаки, звільнення від провини через усвідомлення власного прощення в Христі зазвичай зміцнює бажання особи жити дисциплінованішим і святішим життям. І саме це поглиблене бажання – веде до ревної молитви про допомогу духа і старанніших зусиль прагнути до дисципліни і святости. Багато років тому я почув, як побожний служитель сказав, «Дисципліна без бажання стає обтяжливою рутиною». То що ж тоді пробуджує в нашому серці бажання провадити дисципліноване, побожне життя? Це радість знання, що наші гріхи було прощено, і що хоч як ми могли спотикатися і падати нині, Бог все одно не зарахує нам наших гріхів. Римлян 4.8. Мотивовані любов'ю. Апостол Павло написав, що Христос помер, щоб ми не жили більше для себе, а для Нього. 2 Коринтян 5.15. Жити не для себе, а для Христа – це сутність учнівства. Ця фраза узагальнює все, що ми маємо на увазі під дисциплінами, святістю та служінням. Але що саме мотивуватиме нас жити не для себе, а для Нього? Павло сказав, що це любов Христа. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так. 2 Коринтян 5.14. Слово «охоплювати» має тут те саме значення, що й «спонукувати», тобто змушувати діяти чи підганяти нас із допомогою сильного морального тиску. У своєму розширеному перекладі Нового Завіту Кеннет Вуст чудово вловив зміст слова «спонукувати», який вкладає тут у нього Павло, коли переклав «Бо любов Христова тисне на мене з усіх боків, ведучи до однієї мети і забороняючи зважати на будь-яку іншу, огортаючи мене ніжною турботою, переконливо спонукуючи мене». Зверніть, однак, увагу, що так сильно спонукувало чи мотивувало Павла. Це не було безупинне прагнення стати більш дисциплінованим, відданішим чи святішим, а радше його постійне глибоке усвідомлення Христової любові до нього. Павла не підштовхувала думка, що «я повинен зробити те чи інше», чи почуття провини за щось невиконане. Натомість його підганяло всеосяжне відчуття Христової любові. Нас, віруючих, завжди треба мотивувати в прагненні до учнівства. Але ця мотивація мусить спиратися на Євангеліє, а не на обов'язок чи провину. Обов'язок та провина справді можуть слугувати спонукою деякий час, але лише почуття Христової любові – мотивуватиме нас протягом усього життя. Якщо любов Христова мусить стати мотиваційною силою, що спонукає нас до учнівства, то як ми можемо тоді дійти до стану гострого усвідомлення його любові? Відповідь – через Євангеліє. Так, звичайно, це Святий Дух вливає Божу любов у наші серця, Римлян 5:5, але він робить це через послання Євангелія. Добра звістка Євангелія полягає в тому, що Ісус на хресті заплатив за всі наші гріхи, і таким чином ми отримали прощення. Отже, коли ми повсякчасно роздумуємо над цим Євангелієм, Святий Дух наповнює наші серця почуттям Божої любові до нас у Христі. І це почуття Його любові переконливо мотивує нас жити для Нього. Роками багатьох відданих християн приваблювало щиросерде бажання Павла, висловлене у Филип'ян 3:10, щоби пізнати Його. Наші серця резонують із Павловим, коли ми кажемо «це також і моє бажання – просто пізнати Христа особисто і якомога ближче». Тож, яким є тоді безпосередній контекст Павлових слів? Що саме викликало в нього таке палке бажання? Контекстом є Павлове свідчення про те, як він зрікся власної самоправедності, щоб здобути праведність, яка походить від Бога через віру в Ісуса Христа. Филип'ян 3:1-9. Саме в контексті викладу Євангелія як такого, що стосується його особисто, Павло відчуває, як здіймається в ньому хвиля бажання ближче пізнавати Христа. Почуття обов'язку ніколи не пробуджує в нас такого бажання, тільки любов здатна на це. Якщо ми хочемо й далі лишатися відданими учнями Христа впродовж усього життя, то завжди мусимо мати перед собою Євангеліє Божого прощення через Христа. Ми маємо, як говорив мій друг Джек Міллер, щодня проповідувати Євангеліє самим собі. Щодня проповідуючи Євангеліє самим собі, ми звертаємося як до самоправедного фарисея, так і до обтяженого провиною грішника, що оселилися в наших серцях. Оскільки Євангеліє призначене лише для грішників, проповідування його собі щодня нагадує нам, що ми й справді грішники, які потребують Божої благодаті. Воно змушує нас сказати Богові словами старого гімну: «Нічого не несу в руках, я просто припадаю до Христа». Це допомагає нам свідомо зректися будь-якої впевненості в тому, що власна благість може стати засобом, який допоможе нам здобути Боже благословення в нашому житті. Утім, можливо, ще важливішим є те, що проповідування Євангелія собі щодня сповнює нас надією, радістю та відвагою. Добра звістка, що наші гріхи тепер прощено через хресну смерть Христа, наповнює наші серця радістю, дає нам відвагу кожного дня і сповнює нас надією, що Боже благовоління спочиватиме на нас не тому, що ми добрі, а тому, що ми во Христі. За кілька місяців до того, як я написав цей розділ, мені до рук потрапив лист від Мутуа Махіаїні, голови служіння навігаторів у Кенії, до своїх колег. У листі Мутуа досить красномовно розглядає питання людських досягнень і Божої благодаті. Отже, я наведу тут його частину. Ми знаємо, звичайно, наскільки ключовим є прощення наших гріхів для спасіння. Ми так проповідуємо і віримо в це. Те перше покаяння і впокорення перед Христом ми вважаємо славним моментом. Ми також визнаємо те, що після того, як прийдемо до Господа, ми мусимо й далі очищувати своє життя. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. 1 Івана 1:9. Утім, розмовляючи з багатьма вірними, я не міг позбутися враження, що більшість із нас вважає повсякчасне покаяння спасенних не таким уже й славним досвідом, а радше сумною необхідністю. Гріх засмучує Бога. Ми не можемо применшувати його серйозність у житті віруючого, але ми мусимо визнати факт, що Божа благодать є більшою, ніж усі наші гріхи. Покаяння – це один з найбільших християнських привілеїв. Покаянний християнин зосереджений на Божому милосерді й Божій благодаті. Кожен момент нашого життя, коли ми купаємося в Божій милості та благодаті, є для нас найпрекраснішим. Прекраснішим, ніж тоді, коли ми пишаємося своєю досить пристойною поведінкою та досягненнями і не можемо пригадати нічого, що вимагало би висповідатися. Хоч коли ми зазнаємо поразки, а це неминуче станеться, Дух Божий почне діяти в нас і приведе до підніжжя Христа, де Ісус поніс на собі всі наші хиби. Потенційно це момент слави, бо ми можемо в той час прийняти Божу щедру милість і благодать і рушити далі, не вихваляючись нічим, окрім самого Христа. В іншому разі ми долатимемо сором, зосередившись на ньому, а також на своїх колишніх досягненнях. Ми зазнаємо невдач, тому що відвернули свою увагу від благодаті та милості. Той, хто черпає з Божої благодаті та милості, не тільки швидкий до покаяння, але й повільний до гріха. Зверніть увагу на твердження Мутуа про те, що той момент, коли ми купаємося в Божій милості і благодаті, є для нас найпрекраснішим, кращим від того, коли ми пишаємося своїми досягненнями і не здатні згадати, у чому могли би висповідатися. Хіба це не нагадує нам слова Павла? «А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа». Галатів 6:14. Чи ми з вами хочемо жити так, як Мутуа та апостол Павло? Чи готові ми, замість власних досягнень, покладатися лише на Божу благодать і милість та не хвалитися нічим, окрім Христа? Якщо так, то тоді ми можемо перестати жити за сценарієм гарного і поганого дня та щодня купатися в благодаті Божій. І в радості та впевненості тієї благодаті ми можемо енергійно прагнути до святості.